Debela griža pri Volčjem gradu je eno najslikovitejših in najbolj ohranjenih nižinskih prazgodovinskih gradišč na Krasu. Gradišče Debela griža je ostanek mogočnega utrjenega obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. O gradišču in nenazadnje odnosu do dediščine se bomo pogovarjali z Goranom Živcem. Podjetnik z Krasa je leta 2014 ustanovil neprofitni zavod Krasen Kras za zaščito in prezentacijo gradišča Debela griža ter vlaganje v kulturno dediščino mu je Slovensko muzejsko društvo letos podelilo častno Valvazorjevo priznanje. Kot pravi nagrajenec, danes njegov hobi dobiva tudi podjetniške dimenzije. Kraševec je z gradišči na Krasu seznanil pri 30 letih in postal je radoveden ter začel raziskovati. Vseh odgovorov še ni dobil, takole pravi.
Zgodovina je na koncu samo to, kar se je stroka dogovorila, da je najverjetnejša resnica. Torej, absolutne resnice v zgodovini, če nimamo nekih pisnih oziroma konkretnih dokazov, zelo verjetno ne bomo nikoli imeli. Zato je to, kar danes vemo o gradiščih na Krasu, na Notranjskem, se pravi, te gradišče veliko, v Posočju, celo področje nove pokritosti, je to, kar danes stroka smatra, da je najbolj verjetna resnica.
Slovenska gradišča so zelo stara.
Ta gradišča v Sloveniji so začela nastajati 5000 let od tega. Gradišča na Krasu so nastajala približno 4000 let od tega do približno leta nič. Veliko teh gradišč je bilo naseljenih veliko stoletij oziroma tudi več kot 1000 let. Posamezne vemo, da v njih so bila naselja.
Gradišča na Krasu, je ugotovil Goran Živec, so nastala takrat kot največje egiptovske piramide. Takrat je živelo
mogočno ljudstvo, tehnološko zelo razvito v tistem času, tehnološko najbolj razvito v Evropi in je tukaj postavljalo svoje naselja. Na Notranjskem so bila bolj zemljata in lesena, na Ljubljanskem barju so bila na kovcih, na kolišča, na Krasu so bila pa kamnita, ker itak so izkoriščali material, ki jim je bil najbolj pri roki.
Ko se je tega zavedel, je postal še bolj radoveden. To je bilo okoli leta 2001.
Nisem strokovnjak, nisem zgodovinar, arheolog, In sicer meni je lažje pisati zgodbo zaradi tega, ker zgodbe, ki jih pripovedujemo mi o teh gradiščih in o ljudeh, ki so tam živeli, so osnovane na zgodovinskih dejstvih, ki so dejstva znanstveno potrjena, veliko je pa domnev in te domneve si kot ne stroka lahko privoščimo lažje kot stroka.
Direktor zavoda Krasen Kras Goran Živec ni le ljubitelj zgodovine in arheologije. Kot ekonomist in podjetnik ve, kako pritegniti pozornost obiskovalcev gradišča Debela griža pri Volčjem gradu.
Vemo, da je v gradišču Debela griža obzidje veliko in kilometer in 100 metrov in da vsebuje 60.000 kubičnih metrov kamenja. Vemo, da poprečnemu človeku to nič ne pove. Zdaj, strokovnjaki rečejo, ok, je 60.000 kubičnih metrov kamenja.
V zavodu Krasni Kras so bolj plastični.
Črnokavski most je velik 50.000 kubičnih metrov materiala. Gradišče na Volčjem gradu je veliko 60.000, se pravi, bolj veliko je kot Črnokavski most iz vidika količine materiala, zato da še bolj plastično to lahko povemo. To je toliko, kolikor je 1000 odraslih moških sposobno zložiti na kup kamenja v 3 letih neprestanega dela 10 ur na dan.
Gradišče Debela griža skriva še veliko. Do sedaj tam še niso naredili organiziranih invazivnih raziskav. Na površini in v samem obzidju pa so našli ostanke keramike.
Domnevamo, da so ljudje, če so en lonc razbili, lončen, so ga odvrgli nekam zraven, da jim ni bil na poto in to obzidje je recimo en tak idealen kraj.
Predvsem zaradi dolge naseljenosti si stroka ni enotna, kdo so bili prebivalci Debele griže.
Rimljani pišejo, da so se leta 179 pred Kristusom v bitki onstran izvora Timave, gledano iz rimske strani seveda, spopadli z Japodi. Stroka pravi, ja ok, ampak to pomeni, da leta 179 pred Kristusom so tukaj bili Japodi. Ne vemo pa, ali so bili 1500 pred Kristusom tukaj Japodi. V pomanjkanju znanstvenih dokazov, tukaj spet grem v to, kar meni svobodno, da kot nestrokovnjaku dopušča, jaz rečem, dokler ne vemo, kdo so bili in vemo, da leta 179 so bili Japodi, bomo rekli, da so bili Japodi, ker druga imena nimamo.
Znanstvenih dokazov, da bi jih kot del stroke poimenovali Iliri ali Kelti, ni.
neke kulturne prvine imajo, ki so skupne tako Ilirom kot Keltom, morda so bili Japodi eno od plemen nečesa, kar je delilo ta kulturni geografski prostor.
Rimljani pa leta 179 pred našim štetjem poročajo o Japodih.
Vemo, da so bili močni, zato ker ko so Rimljani na dnje poslali 3 legije, 18 tisoč vojakov in 1800 konjenikov leta 179 pred Kristusom, so jih Japodi porazili Rimljane. Se pravi, Rimljani so seveda, zdaj pustimo dvom, ampak napisali so, da je bilo 150 tisoč vojakov na tej strani, se pravi proti Rimljanom. Morda so to napisali tudi zaradi tega, ker so zgubili bitko, da so utemeljili, zakaj so zgubili. In napisali so tudi, da so se nekaj ur po bitki vrnili na bojišče in poklali 6 tisoč japonskih vojščakov, ker so se ti napili z vojnim plenom, ker so zaplenili živež in vino, ki so ga Rimljani imeli v spremstvu in niso bili vina vajeni.
Rimljani in Japodi, poroča rimska zgodovina, se niso spopadli zadnjič.
Ti ljudje so bili trn v peti Rimljanom v tistem obdobju, velik trn v peti cel caj, dokler jih Oktavijan leta 33 pred Kristusom v bitki pri Metulumu ni porazil.
Lokacija Metuluma še danes zaposluje zgodovinarje in arheologe. Kot smo rekli, iz gradišča Debela griža pri Volčjem gradu na Krasu poznamo le obzidje gradišča in nekaj ostankov keramike. Verjetno bi veliko odgovorov na vprašanja, kdo so bili prebivalci Debele griže, dala najdba nekropole. No, Goran Živec meni, da bi bila njena najdba preizjema kot pravilo, opira se na italijansko stroko.
Ker so ravno z odsotnostjo nekropol kulturno omejili potencialno področje, ki so ga naseljevali Japodi.
Južnje so živeli Histri in Liburni, severno od Vipavske doline Karniki, žarne grobišča poznajo.
Na področju, ki naj bi ga naseljevali Japodi, ni žarnih grobišč. Oziroma so tako redka, da dejansko z veliko gotovostjo lahko rečemo, da pripadajo nekomu, ki je umrl slučajno, ko je tukaj čez potoval.
Očitno so bili pogrebni obredi drugačni.
Profesorica Montagnari Kokljeva iz Tržaške univerze je dokazala tezo, da je najverjetneje to ljudstvo svoje mrtve pokopavalo v brezna jame. Se pravi, jih darovalo pod zemlju.
Če bo zavod Krasni Kras dobil sredstva, na katera računa, se bodo pri Volčjem gradu neinvazivnih arheoloških raziskav lotili že letos.
8 hektarjev je taka površina, da si je danes z izjemo morda države z velikimi sredstvi nobeden ne uspe privoščiti, da bi izkopavanje naredil.
Zato se bodo dela lotili drugače. Predpogoj je očiščen teren, ki omogoča dostop z visokotehnološkimi napravami za globinsko snemanje tal.
Z različnimi tehnikami, magnetnimi in radijskimi tega snemanja tal se lahko potem tridimenzionalno s pomočjo računalnika rekonstruira to, kar je spodaj.
V zavodu računajo, da bodo analize opravili v drugi polovici letošnjega ali v prvi polovici prihodnjega leta.
Na osnovi katerih bo potem stroka povedala, ali je videti spodaj nekaj takega, kar je potrebno nujno izkopati, da bi preprečili potencialno krajo,
ali pa bodo naredili 3D simulacije.
Če mi dobimo obrise tega, kako so bile hiše postavljene, bomo mi s 3D simulacijami narisali film, ki ga bomo lahko obiskovalcem pokazali in jim rekli, poglejte, ta stvar je izgledala tako in to lahko trdimo na osnovi tega, kar smo videli, da je pod tlemi.
Raziskave in preventivna izkopavanja so zaradi tatov na vseh gradiščih nujna. Gradišč na Krasu je 118 in razen Debele griže so vsa popolnoma zapuščena.
Vsakih 14 dni približno pridem pa najdem neko luknjo, ko je nekdo nekaj kopal. Pa stroka je obveščena, pa uradni organi so o tem obveščeni, pa tega ne morejo preprečiti.
Ropanje kulturne dediščine je v zamahu.
In eden od ciljev našega zavoda Krasen Kras je prav ta, da tudi lokalno populacijo čim bolj osvestimo o vrednosti tega, kar se tam nahaja, zato ker nekontroliranega ropanja ne more preprečiti en človek. Ne more fizično, teh gradišč je preveč in te površine so prevelike. Če se pa ozavesti v glavi vseh ljudi, ki tam živijo, kaj to sploh je in koliko je to vredno, potem veliko ljudi veliko vidi in lahko to prepreči.
In zaključimo še z enim plastičnim prikazom Gorana Živca.
Če bi nekdo vedel, ko vidi nekoga, ki koplje nek lončen lonc ven iz ene zemlje, nekje na Krasu, ali pa na Notranjskem, da je tisti lonc, ki bo nekontrolirano ukraden z tistega področja, lahko izgubljena služba njegova od njegovih sinov in hčera ali pa vnukov, če bi vsak to ozavestil, potem tega ne bi pustili, da se dogaja.
Direktorja zavoda Krasen Kras Gorana Živca sem pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.